Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti! Šoreiz gribētu sākt ar tādām jaukām piezīmēm no simtgadniekiem. Viens no 100 gadus veciem cilvēkiem ir teicis, ir labi atrasties pozitīvu cilvēku tuvumā. Tu pazīsti tos, kas tevi pacilā, un tad jūties labi. Ja esi pozitīvs, var to pārvarēt, jebko. Ja savukārt tu domā negatīvi, tad tu savu ķermeni indē. Vienkārši smaidi. Un ir tā, ka smiekli ir labākās zāles. To arī ir teicis kāds simtgadnieks. Un vēl pavisam tāds praktisks ieteikums. Ievelciet laiku pa laikam dziļu elpu. Tas nomierina prātu. Un to ir teicis kāds 99 gadus vecs vīrs. Bet šodien mēs vairāk mēģināsim izpētīt tos apstākļus, tos faktors un tos nosacījumus, kas neļauj mums būt mierīgiem, neļauj pieņemt apsvērtus lēmumus un reizēm liek uzvesties ļoti neiecietīgi vienam pret otru. Proti šodien runāsim par agresiju, par neiecietību, par to, kādās vidēs tas izpaužas, un mēģināsim izpētīt, kur mēs to varam arī samanīt paši sadzīvē, un kā tad novērst šādas situācijas, un arī kā pētīt pašiem savas reakcijas, un kā sev palīdzēt. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulta šajā reizē Riveta Zvejniece, bet raidījumu producē Lorete Bērziņa. Savukārt par studijas viesiem uzreiz teikšu, ka pie mums ir apzinātības pasniedzējs un arī nu, tāds apzinātības praktiķis Ancis Jurģis Stabings. Sveicināts!
Labrīt, labrīt!
Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docentu ārstu psihoterapeitu Arturu Utinātu. Sveicināti!
Labrīt!
Jā, nu tad varbūt mēs varam sākt ar to, ka ir diezgan daudz tādi nelāgi pieredzes stāsti, un ko stāsta cilvēki, un viņi saka, ka ir ļoti, ļoti bieži jāsaskars viņiem ar neiecietību. No viens no tādiem spilgtākajiem piemēriem ir kāda ziņa par cilvēku, kurš strādā mazumtirdzniecībā, ja nu, tas ir tāds veikals, ja, vistipiskākais, kādu mēs vien varam iedomāties, un saka, ka šis cilvēks saka, ka ir problēma, jo darbinieki nolēma iet prom no darba, tieši tā iemesla dēļ, ka ir ļoti, ļoti nepatīkama un negatīva attieksme no klientiem. Viņi to raksturo kā agresīvu attieksmi. Kā mēs varētu to skaidrot? Kāpēc vispār tas tā notiek? Un varbūt jāsāk no viena gala, ko tas varētu nozīmēt. Nu, tātad, ko vispār varētu nozīmēt agresīva attieksme? Kā mēs varētu to tulkot? Varbūt Jurģis sāks.
Labi, nu, tas... Nu, kā es saprotu, ir tā, mēs esam būtnes tādi cilvēki, kas dalās ar to, kas ir mūsos iekšā. Un ja mūsos iekšā ir prieks, tad mēs dalāmies ar prieku, ja mūsos iekšā bēdas, mēs dalīsimies ar bēdām, ja mūsos iekšā ir agresija, mēs dalīsimies ar agresiju. Tādi, diemžēl, mēs visi atceramies Covid laikus, ka, kāpēc maskas jāvalkā, tāpēc, ka ja mūsos iekšā ir vīrus, mēs dalīsimies ar vīrusu. Kas ir iekšā, tas nāk uz āru. Un ja cilvēks ir neapmierināts ar sevi, ja cilvēks ir neapmierināts ar savu dzīvi, ja cilvēks ir nelaimīgs un nav mierā un nav miera viņam, tad viņš aiziet uz veikalu un viņš dalās ar to, kas viņam ir, to, kas viņā ir. Un mūsos ir nu, baigi daudz, mēs nemākam tik galā ar sevi, nepazīstam sevi, nesaprotam sevi, mūsos krājās, sakrājās baigi daudz un tad tas viss nāk uz āru. Ja mēs būtu pilni ar mīlestību, ja mēs būtu pilni ar jokiem, tad nu, ir cilvēki, nu, ir tie, kas agresīvi, ir tādi, kas ir ar jokiem pilni, vai ne? Kur, lai tu satiec viņu, viņš padalīsies ar joku, jo viņš iet pats ķiķina un smējās. Ja? Ir kāds, kurš ar skumjām dalās, ir kāds, kurš dalās ar problēmām, ja? Ir kāds, kurš dalās ar agresiju. Tā tas ir. Tas ir tas iemesls.
Tas ir iemesls. Nu, labi, bet nu, kā var to atpazīt, jo dažreiz ir arī tā, ka cilvēki kādu darbību, izteikumu vai vārdu, viņi nosauc to par agresiju attiecībā uz sevi, tātad viņiem šķiet, ka tā ir tā darbība, kas ir vērsta pret viņiem. Kā vispār agresiju varētu atpazīt? Nu, varbūt tas arī mums būtu svarīgi tomēr saprast, kas ir un kas nav agresija.
Nu, tā kā pat cilvēks var atpazīt, jā. Vai tas, uz kuru agresija vērsta?
Gan tā.
Es, ja iziet no tādām smadzeņu neirobioloģijas, jā, tad agresija ir saistīta ar tādiem zemgarozas instinktiem, jā, varētu teikt, tas ir tāds nu, no evolūcijas viedokļa tāds pērtiķis, jā, šimpanzes ir agresīvi radījumi un mums ir daļēji pērtiķis smadzenes. Un tad mums ir pieresgaiva, kas ir prefrontālā garoza, kas ir savukārt, piemēram, caur kuriem iet tā pati apzinātība, jā, un refleksija pa savām emocijām, un pieresgaiva to agresiju var tā kā kontrolēt, vai apspiest, vai neapspiest, vai palaist vaļā, jā. Un vispār no tās pieresgaivas darbības, ko arī darbību attīsta arī meditācija un apzinātība un psihoterapeitiskās tehnikas, jā. Nu, un vien cilvēki to savu emociju atpazīst labāk, citi atpazīst sliktāk, vai citi, nu, ļoti slikti, jā, saucās pat aleksitīmija, ka nav vārda emocijām. Nu, līdz ar to, tā tad, ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas neatpazīst emociju, viņi, piemēram, viņu iekšējā sajūta ir tāda, nu, ka viņi domā loģiski. Nu, vienkārši ir kaut kas viņam nepatīk, nezinu, veikalā vai internetā vai vēl kaut kur, un vienkārši viņi izsaka pārmetumus. Jā, vēl var teikt arī, ka agresija daudz, kur ir saistīta ar morāli, jā, nu, piemēram, tas nozīmē, kaut kas ir nepareizi, jā, un tāpēc es esmu dusmīgs. Bet cilvēks var arī nesajust, jā, ka viņam kāp tonis, piemēram, jā, ka viņš runā uzbrūkoši, viņam var likties, ka viņš runā normāli, jā, tātad šajā ziņā, teiksim, tā pieresgaiva ir attīstīta sliktāk, jā, un tad ir, jo nu, te kaut kāda iekšējās dus, dusmas, es teiktu, ir nu, visiem cilvēkiem, ja kāds tur uzkāp uz kājas, un dusmas rodas automātiski. Jautājums vienkārši ir, mēs tās dusmas izrādām, neizrādām, ja izrādām, tad kādā formā, ja tas ir viss nu, saistīts ar tādām citādām iemaņām, kas par ko atbild augstākās smadzeņu funkcijas, kuras ir speciāli jātīsta dzīves laikā.
Tātad tur tā nopietni jāpiestrādā savā ziņā. Jā. Kā veidojas mūsu spējas? Kur tad mēs tās attīstām? Ļoti daudz cilvēki arī saka, ka jā, viņiem ir bijusi kāda pieredze par sevi, un viņi ir arī varbūt piedzīvojuši agresiju attiecībā uz sevi, un tad viņi saka, nu, es esmu iemācījies. Nu, ar mani tā rīkojās, es domāju, ka tas pilnīgi normāli rīkoties tāpat arī dzīvojot
savu dzīvi. Es te gribu to stāstu, to klasisko stāstu, ka vienam tēvam divu dēlu tās dzērājas. Nu, riktīgi dzērājas, jā, un tām divu dēlu pieaug lieli, viens no viņiem dzer, otrs ir atturībnieks, un viņam prasa, vienam dēlam prasa, nu kā tu tā par atturībnieku izaugumu, šeit kā, nu mans tēvs dzērājas, nu kas cits varēja no manis sanākt, un otram prasa, nu kāpēc tu dzer, viņš saka, kā, nu mans tēvs dzērājas, kāpēc kas cits no manis varēja sanākt. Tā kā, nu, mums visiem ir pieredze, tas ir fakts, jā, mums visiem ir, bet jautājums ir, ko mēs darām ar to pieredzi, ko mēs darām, un kāds pret mani izturējās nejauki. Un man ir varianti, es varu atmaksāt ar to pašu, vai atmaksāt desmitkārtīgi, vai saprast, ej, bet šitais bija nejauk, es negribu tā. Es negribu tāds būt, es negribu to dot tālāk, es negribu, nu, tā kā, nu, mēs esam visu kaut ko saņēmuši, visādas pieredzes, un jautājums, vai es tās pašas pieredzes nepārstrādātā veidā nododu, nu, teiksim, ģenētiski saviem bērniem, nu, to, ko man vecāki mācīja, to es mācu saviem bērniem, vai ko man uz ielas pateica, to es pasaku nākošajiem uz ielas, vai arī es izvēlos, nu, tas beidzās ar mani. Nu, es pārstrādāju to. Un tā ir apzināta izvēle. Mēs to varam un spējam izvēlēties. Un aizvien vairāk cilvēki to izvēlās. Un kaut vai par lielajām agresijām runājot, nu, mēs neiesim tajā tēmā, bet es pieminēšu, vai ne, kad nu, bija otrais pasaules karš, un pēc otrā pasaules kara bija tāds lozungs nekad vairs, jā. Nu, vienkārši mēs tādu šausmas esam pieredzējuši, nu nekad vairs, nu kur mēs esam, jā, paiet daži gadiņi un atkal viss smauc pa vecam.
Bet kā to izskaidrot, ka cilvēki atgriežas atpakaļ pie tiem uzvedības modeļiem, jo mums ir dota spēja apzināties citu lietu, vai mēs tiešām izmantojam to tā pietiekami efektīvi, bet kā mēs nonākam atpakaļ?
Nu, viens zoologs teica, ka cilvēki pa 90% ir pērtiķi un 10% bites, jā. Nu, ar to viņš domāja, ka pērtiķi ir, nu, teiksim, tā ir tā agresija, kaut gan pērtiķi ir sociāli dzīvnieki, un, nu, un bites ir, nu, tā kā ļoti sociāls, draudzīgs, strādīgs un tam līdzīgi, jā, un tā tad tā sociālā puse, nu, it kā ir 10% un tā tumšā evolūcija, jā, tā ir, nu, tā kā tie 90%. elementi. No tās bioloģijas mēs jau tā neatbrīvosimies. Jā. Nu, teiksim, pērtiķi cīnās par sociālo statusu. Jā. Nu, piemēram, cilvēks ieiet veikalā, viņš arī, nu, teiksim, kāds grib tur justies kā kungs. Jā, un to apkalpotāji redz, nu, tā kā kalpu. Jā, un līdz ar to viņš grib dominēt. Teiksim, moralizē un burkš par katru nekārtību, ko sastop veikalā, ja, un ka viņam kaut ko neiedod. Ja. Jo šajā gadījumā, tur, kur cilvēkiem ir agresija, ja, vat kā tas saistīts ar morāli, viņiem ir priekšstats, kādai jābūt ideālai pasaulē. Bet, nu, jebkuram, kas dusmojās, var paprasīt tā, a kā vajadzēja būt pareizi. Ja. Nu, viņš var pateiks, vat ideālā vajadzēja, nezinu, tur tam pārdevējam pielikt man klāt un visādi mani apkalpot.
Ļoti bieži viņš saka, ja. Nu, es nezinu kā, bet šī tā jau nu gan nē.
Jā. Arī tā, ja tad viņš nevar vizualizēt precīzi, jā, savas fantāzijas, bet nu galvenais ir, ja tā ir nepareizi, nu un tad morāli mums dala pasauli labajā, ideālajā un ļaunajā, jā, tas ir melns-balts domāšana. Un tāpēc, ja nav balts, ja nav ideāli, tad ir melns. Nu, tā ir tāda spriešanas spēja un teiksim, apzinātība un kritiskā domāšana, tā ir atbrīvošanās no tādas nosodošas, moralizējošas attieksmes, jā, kam ir nepieciešama tāda speciāla attīstība, jā, ir jāpiestrādā pie tā, jo nu, teiksim, evolūcija mums tur tā pilnā mērā to nav iedevusi.
Jā, nu, te ir arī tādi konkrēti piemēri un arī jautājumi no klausītājiem, un, piemēram, par internetu vīdi, nu, tas varētu būt kaut kas tāds, ko mēs arī paši esam piedzīvojuši un novērojuši, jā, un viena no klausītājiem raksta, internetu vidē nav iespējams uzdot jautājumus vai komentēt, jā, kādu jautājumu, jo tūlīt nāk uzbrukums no cilvēkiem, kuriem vispār nav nekā laba, ko teikt, un, nu, tad jautājums ir, kāpēc viņi nevar paklusēt, ja pašiem nav ieteikumi, jā, jo, nu, pēc visu spriežot, tas ir uzbrukums, jā, un, mēs taču tomēr piedzīvojam, nu, tieši to tāpat, nu, fizisks uzbrukums, jā. Protams, mēs to izjūtam arī ar ķermeni, bet arī šeit taču ir tā, ka mums uzbrūk.
Ir tāds kritiskajā domāšanā tāds viena tāds domāšanas kļūda vai aizspriedums saucās viduvējības aizspriedums. Ja katrs cilvēks domā, ka viņš ir no intelekti virs viduvējā. Ja? Un tāpēc katrs cilvēks, es pat no psihiatrijas praksa varu pateikt, domā, ka viņš domā loģiski. Pat ja cilvēkam ir psihoze, viņam liekas, ka viņu vajā slepenie dienesti un tur ieliek svešas domas galvā. Un tā, viņš jau nedomā, ka es tagad esmu sajūtas prātā, viņš domā, ka es domāju loģiski, man tiešām tagad vajā slepenie dienesti, visi cilvēki ir ļauni pret mani noskaņoti, viņi atņem manas domas un ieliek galvā man ļaunas domas un tam līdzīgi. Ja. Tāpēc katrs cilvēks uzskata, ka viņš spriež pareizi, ja, un arī pat, ka viņš veic komentārs internetā, viņam liekas, ka šis komentārs ir, vat, Kancis teica, jādzird citiem, ka viņš pasaka vienu labu gudru domu, jā, un viņš pat meklē prieketējis savai domai, kaut kādā.
Jā, bet, nu, arī šie te uzbrucēji, viņi bieži vien arī tiek atbalstīti, un tas cilvēks, kurš arī grib paust savu domu, viņš jūtas, manuprāt, ļoti ievainots un ietekmēts, un tas ir kas tāds, iespējams, kas liek cilvēkiem reizēm pieņemt lēmumu, ka viņi neusturas kādā vidē, viņi atsakās no kādas komentēšanas, vai viņi neiesaistās kādās grupās, kur patiesībā varbūt viņi pat vēlētos, nu, kaut vai saņemt šo informāciju, bet viņi to vairs nedara, tā iemesla dēļ, ka tieši tie komentētāji ir tie, kas viņiem liek justies ļoti slikti.
Nu, tā ir. Tu mazliet viņa atbildot arī un turpinot, mazliet paturpinot to, ko Artūrs teica, kāpēc mēs tā darām? Tāpēc, ka savā ziņā būt agresīvam ir vienkāršāk, jo nu, tā, mums cilvēkiem ir iespēja attīstīties progress un tad krist atpakaļ attīstībā, kas saucās regress. Nu, un tad regresēt vienmēr ir vienkāršāk, tāpēc, ka tas prasa mazāk resursus un atgriezties atpakaļ primitīvākās, nu, primitīvākās attīstības stadijās, kurām ir primitīvākas reakcijas, kas ir agresīvākas reakcijas, tas vienmēr ir vienkāršāk. Teiksim, padomāt divas reizes pirms uzrakstīt to komentāru ir grūtāk, vienkāršāk ir kaut ko iebliest vai ievemt vai uzriekt vai uzriet, jā. Un
ļoti pareizi, jo tas saucās smadzeņu izceļa.
Jā, tie ir izceļa, un tādā ziņā apzinātība ir grūta. Jā? Nu, kaut kur grūtāk. Viņa dod labumus, bet tas ir grūti. Un šitie izceļi, jā, tas ir vienkāršāk to izdarīt, ir vienkāršāk, un ir jāsaņemās. Un tas ir iemesls arī, ka tajā brīdī, kad mēs paši esam bišķiņi iztērējuši savus resursus, tur noguruši vai slimi, vai nostrādājušies, vai nu kaut kā nu gara diena bijusi, vai vēl kaut kas kaut kur kreņķīši bijuši, kuriem mēs esam labi tikuši galā, bet mēs esam iztērējuši savu bateriju uz kreņķiem, ja, ar kuriem mēs esam tikuši galā. Un tad pie mājas veikaliņā vakarā tur nav piens nolikts pareizajā vietā, ja. Un kaut kas izlaužās, jo nav vairs to resursu. Ja? Tas ir grūti ir saņemties. Vai aiziet mājās, vai ne, un tur mainieki kaut ko ne tā. Draugs atstājuši izlietnē, vai uzkāpj uz Lego. Ja? Un viss, un kaut kas izlaužās laukā. Tā kā tie ir tie primitīvākie, uz kuriem mēs atkrītam atpakaļ. Un tas jautājums jau ir, nu, cik mēs varam augšām celties, cik mēs esam spējīgi katreiz atkrist, un ielpot, izelpot, iepauzēt un sākt no jauna.
Nu, tas noteikti nav viegli. Varbūt arī var pieminēt kādus tādus tiešām būtiskus izaicinošus faktorus, jo, nu, jā, diena ir plānota, 10 lietas ir ieplānotas, kalendārs ir glīti sarakstīts, 9 lietas notiek kā vajag, un tā 10 aiziet greizi, un viss ir slikti. Jā, tad kas ir tie būtiskākie izaicinātāji, kur cilvēkiem varbūt būtu vērts pieskatīt? Nu, kas varētu būt, nu, tādi, varbūt mazliet universālāki faktori? Droši vien katram individuāli ir kaut kas viņu var aizskaitināt, un ko viņš varētu rēģēt, bet kas vispār tas ir? Stress pārliecīgs? Kas tieši?
Man jau liekas, nu, no tādas apzinātības puses, un no dvēl jau vairāk ir ne tikai tādā apzinātībā psiholoģiskā, bet ja bišķiņ tādā garīgajā dimensijā ieiet iekšā, tad tur ir tāds ļoti vienkārša lieta, ka ir notikumi un ir tas, kā es uz viņiem rēģēju. Un tas, ko tu prasi, ir notikumi. Notikumi būs visādi. Viņi visu laiku būs visādi dažādi. Viduslaikos bija vieni, un senos laikos bija otri, un kalnos ir vieni, un Himalajos ir citi, bet visu laiku ir notikums, un man atbild uz notikumu. Notikums un man atbild. Un tas vienalga. Vai notikums ir manā ķermenī, vai notikums manā galvā, vai manā ģimenē, vai uz ielas, vai televīzijā, vai internetā. Jautājums ir, kā es atbildu uz to notikumu. Tas, un tāpēc tas nav par notikumiem, tas ir tikai par manu atbildi. Vai es varu atbildēt jēdzīgi, sakarīgi, pēc iespējas labāk katrā brīdī. Un tas ir vienīgais, kas mums dzīvē ir jādara. Nu, pa lielam, vienīgais. Jā. Izvēlēties jēdzīgāku atbildi.
Nu, jā, par to notikumu, bet es tieši domāju par cilvēku, kurš, piemēram, ir veikalā, viņš ir pārdevējs, vai viņš tur strādā, darbinieks, viņš sēž kasē un... Atkal un atkal ir šie cilvēki, kas nāk katrs ar to savu notikumu, jau un savu reakciju uz notikumu.
Un tam pārdevējam tie cilvēki, kas nāk, tie ir viņa notikumi. Un jautājums, kā es atbildu uz to, un jautājums ir, kāds ir mans resurss, cik es esmu spējīgs, jaudīgs.
Lūk, ar par resursiem, jā, kas varētu būt tie resursi, jo tam cilvēkam ir ļoti gara darba diena, to jā. Citu cilvēku ir daudz, kā tad viņam tikt ar to galā?
Nu, tā tad... Tā ir emocija apzinātība savu, jā, tieši, nu, pareizi Ants pateica, ka tā tad, jā, kāds dusmojās, tad jautājums ir, kā es uz to rēģēju. Un rēģēt, un šeit to jautājumu var nostādīt tā. Cilvēkam drīzāk dod labsajūtu, ja es uz to dusmīgo cilvēku norēģēju tā forši, ka man pašam patika. Ja? Ja es nezināju, kā viņam atbildēt, ja, un piemēram tā veikala darbinieki vienkārši nebija apmācīti, ja, tur vajadzīgi pat speciāli treniņi, kā runāt ar kašķīgiem pircējiem. Ja? Un tā ir māka, ja? Un pirmā kārtām ir emocija apzinātība, ja? Tas ir viens, jo cilvēki pateiks, es jūtos slikti, nu parasti jūtos slikti, ka uz mani tur sabrēca tur 5 pēc kārtas, bet šeit ir jautājums, piemēram, nu tipiskākā emocija ir aizvainojums. Ja, tā tad aizvainojums un aizvainojums kaut ko signalizē, ja, tāpat kā bada sajūta, piemēram, man dara pāri. Ja. Otra reakcija var būt kauns, ja, es kaut ko izdarīju neadekvāti patiešām, varbūt vainas apziņa, ja, tur tiešām tam sagādāja tam cilvēkam kaut kādas iešanas, varbūt dusmas, varbūt bēdas, es saskumu pēc tam, ka man sakliedza, ja. Un varbūt vairākas emocijas kopā. Ja. Tā pirmā lieta ir noformulēt ko tieši es jūtu. Ja? Un, un tad dažas emocijas pašam varbūt arī adekvātas, varbūt neadekvātas. Nu, pieņemsim aizvainojums, varbūt adekvāta reakcija, ja? Ka nu, kaut kāds cilvēks ņem un brauc virsū. A, varbūt tāds neadekvātāks reakcijas, ka es sajūtu kaunu, ja? Tur, nu, piemēram, tur uz mani visi kliedz, nezinu, bērnībā kliedz, tagad pircēji kliedz. Ja? Tā kā tas ir tāds, nu, tāds dziļāks jautājums. Bet būtiski ir, nu, kā uz to atbildēt. Un vajag atbildēt, ja cilvēks atbildēs cieņpilni, ja, mierīgā balss tonī, ko prasa emocija apzinātība. Ja, piemēram, es esmu apvainojies, es esmu tagad dusmīgs, bet ja es atbildēšu kaut ko uzbrūkoši, ja, tad, protams, konflikts aizies vēl lielāks. Ja es neatbildēšu neko, nu, es palikšu neapmierināts pats ar sevi. Iešu mājās, jutīšos slikti, visu uz mani kliedz. Nu, cieņpilnas atbildes tur var būt dažādas, pa ko mēs varam runāt, bet viena ir, piemēram, ka vai jūs nevarētu to pašu, nu, teiksim, savu prasību noformulēt mierīgākā tonī, ja jūs tons pie mani aizvaino. Piemēram, es verbalizēju emociju un es verbalizēju vēlmi. Un ko es vēlētos, kā to situāciju risināt? Ja? Un būtiskākais ir atbildēt mierīgā balss tonī, jo kaut arī iekšā vārās, ja? Jo, ja es atbildēšu tādā pašā balss tonī, tad atkal mana emocija pielips tam otram, un tā tālāk, un tas konflikts aizies, bet mierīgs balss tonis to dusmīgo nomierina, ja? Bet tam ir nepieciešami treniņi šai apzinātībā kaut vai.
Jā, tas noteikti nav viegls darbs strādāt ar sevi. Starp citu, par apzinātības treniņiem un par to efektu arī tāds viens komentārs no klausītājiem. Man liekas, tas ir tā ļoti iederīgi par to paskaidrot arī, kā tas īsti strādā, proti šī apzinātības attīstīšana. Un komentārs ir tāds, lūdzu paskaidrojiet, kā iedarbojas paņēmiens pret agresiju. Ja? Nu, tad, nu, lai cilvēks neaiziet līdz šī darbībai, ja? Tā tad dusmām, dusma gadījumā noskait līdz 10. Ja? Kas notiek tajā brīdī organismā, kad mēs mēģinām vēl nedarīt, bet apzināties, kas notiek?
Nu, ir tā mums, tā kā Artūrs teica, ja, ir tie, mums smadzenēs ir tie īsceļi, un tās ir tās automātiskās reakcijas, ja, teiksim, kāds man uzkāpj uz kājas vai pasaka vai kaut ko nejauki izdara, un tad ir tā pirmā automāta, pirmais impuls, pirmā automātiskā reakcija. Un tā pirmā automātiskā reakcija, var teikt, ļoti bieži ir tāda, nu, dzīvnieciska, primitīva, ja, un viņi ir nu, viņi ir loģiski, viņi tur iekšā ir sava loģika, viņi ir pasargāti. Ja man brūkas, brūkšu pretī, lai es tieku galā ar uzbrucēju un konflikts ir ātri atrisināts. Ja? Bet viņa nevienmēr ir saprātīga ilgtermiņā. Ja? Viņa rada sekas man pašam, situācijai, attiecībām, nākotnē un tā tālāk. Un tāpēc noskaitīt līdz 10, tas palīdz iedot to laiku, lai ieraudzītu citu reakciju. Tas ir, tā ir viena lieta, ja. Otra lieta ir tāda, nu, tā Artūrs labāk man iekomentēs, bet tas ir tīri par tiem procesiem, kas notiek mūsu smadzenēs, ka tajā brīdī, kad ir uzbrukums, tad aktivizējās amigdala, kas ir tāds, nu, tāds stresa centrs, stresa vadības centrs, tas ir tagad tāds, nu, tur mēs tagad pārvaldīsim visas situācijas un ātri visu atrisināsim. Un tādas daudzpusīgas situācijas izvērtēšana, kas ir tajās pieres daivās, tur tajā brīdī to asiņa ir daudz mazāk, un viņa nemaz netiek pie teikšanas. Un tad tajā brīdī, kamēr mēs skaitam līdz 10, tur kaut kāds gabaliņš asiņa atgriežas tais pieres daivās, un pieres daivas ir tās, kas ļauj palīdzēt paskatīties uz situāciju no dažādiem perspektīvām. Padomāt dažādus variantus, padomāt 2-3 soļus uz priekšu. Un, nu, tas ir tas, kas mums, ar ko mēs, cilvēki, atšķiramies no tiem pašiem pērtiķiem, ir tas, ka mums ir tās pieres daivas, jā, ka mēs spējam izvērtēt situāciju no dažādiem perspektīvām. Un tad tas ir, tā padās, izskaidīt līdz 10 vai dziļa ieelpa, vai atslābināt ķermeni, visas šīs te, nu, mentālās vai fiziskās tehnikas, viņas ļauj, nu, fizioloģiskā līmenī pārslēgt asiņu apasiņošanu, smadzeņu apasiņošanas režīmu, kas savukārt psiholoģiskā līmenī ļauj mums paskatīties situāciju citādāk, kas savukārt uzvedības līmenī ļauj mums atbildēt uz to situāciju citādāk.
Jā, bet tomēr tas tāds nu, pamatīgs darbs. Izklausās, ka tur ir daudz, daudz jāstrādā.
Nu, ja mēs negribam agresiju, nu kaut kas jādara.
Nu kā, mums visu laiku ir jātīstās. Mums darbā ir visu laiku jātīstās, ģimenes dzīvē. Un nu, tā tad slikti krājas cilvēkam, kurš tā kā apstājas savā attīstībā. Un problēma, piemēram, pircēja jāuztver tā, te ir man iespēja attīstīties, attīstīt savu, nezinu, pārunu vešanas un konflikta risināšanas iemaņas.
Jā, pacietība, iecietība.
Bet viegli nav, jo klausītāji arī atzīst, ka viņu pieredze ir bijusi tiešām nu, tāda sarežģīta, ja, jo nu, viena no klausītājiem raksta, jūs minat pārdevējs, jo viņus nevar apskaust, un viņi raksta, ka es esmu strādājis kā sekretāra, administrātora salīdzinoši ilgi, un nu, tieši citēšu, es goda vārds, ja, jo ilgāku laiku vienkārši neieradzu visus cilvēkus, manī nav šīs apzinātības. Birojos arī ir dažādi, ja, nemēdz būt īsa mobings, ja, tā, bet citreiz noteikti arī ir, un nemēdz. Nu, arī tā var būt, ja mobings, kur dēļ nesen aizgāja no darba. Bet ko darīt ar savu temperamentu, ja tas jau ir arī, zināmā mērā, nu, tāds iedzimtības faktors, ja, kas iedzimst. Un birojos arī nu, tādi dikti smalki ja, cilvēki, bet patiesībā nu, varētu reizēm būt arī tādi cilvēki, kā vai dzīvnieki, kādus ir aprakstījis Orvels. Un, ja mēs atceramies Orvelu, tur viņš tā ļoti neglēmojoši izteicās ja, par to sabiedrību, ko viņš pats bija izveidojis. Jā, nu tas arī ir kas tāds, kas droši vien ietekmē mūsu reakcijas, bet par to, kādi mēs esam un kas tad ir ar to mūsu nervu sistēmu un arī ar iedzimtību un kā to salikt kopā ar tām reakcijām, to mums noteikti arī būtu jāizpēta, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par agresiju, kā par darbību, par uzbrukumu un arī par cēloņiem, kas tad noved līdz agresijai un arī, protams, par pašu pamatu, par neiecietību, par emocijām, par aizvainojumu klātbūtni, mēģinām saprast, kas tas īsti ir. Un arī klausītāji ļoti aktīvi iesaistījušies un viņu komentāri ir visnotaļ interesanti un es gribētu arī vēl kādu citēt. Nu tātad viens no klausītājiem raksta lieliska tēma, tātad tiešām labs temats, bet vai ņemat aprēķinā to, ka sociālā vide ir hibrīda kara karalauks. Botu armijas kūdītāji, provokātori zem jebkuras tēmas mēģina veidot emocionālo fonu, kopēju negatīvismu vilni un šķelšanos. Būtu svarīgi, ka vispirms izņem no vienādojuma un analizē arī šo faktoru, jo savādāk patoloģizējam sabiedrību tur, kur faktiski nav lielas nelaimes. Tas ir, visās sabiedrībās cilvēkiem ir līdzīgas psihes un jautājums ir tikai par to, kāda ir tolerances robeža un kultūras brieduma pakāpe individuā vai sabiedrībā. Protams, runa par tet-a-tet komunikāciju ir vienkāršāka. Tā pārdevēja veikalā, kas neatbild uz sveicienu un ir pasīva agresīva. Tā ir sabiedrības brieduma pazīme. Un tur jau svarīgi problēmas definēšana un izglītošana un vadības autoritātes ja, vēlme mainīt uzvedības paternus, ja tos, nu, tos ierastos modeļus. Bet jautājums, cik tālu var mainīt uzvedību, ja daudz kas formēts bērnībā. Kur ir robeža tam, ko var mainīt un ko nevar? Ne visiem ir resursi sevis apzināšanā un rīcībā. Tad ko var mainīt un ko nevar?
Nu, es šitam pēdējam teikumam totāli nepiekrītu. Ne visiem ir resursi sevis apzināšanā un mainīšanā. Visiem ir resursi sevis apzināšanā un mainīšanā. Visiem ir. Un ar to viss sākās, ja, ka jautājums ir... Palielam piekrītu lielam daudz, kas ir rakstīts tajā komentārā, bet daudzas lietas tur, nu, ka vajadzētu tiem tik galā un sabiedrībai un vadītājiem, un tad vajadzētu tos botus izņemt un tā tālāk, un to visu vajadzētu izmainīt, un tad jau būtu labi. Nu, nē, nu, tas viss ir jādara, jā, bet kurā vietā tas sākās? Es jau netieku pie tiem botiem, jo viņi ir, nezinu, Ķīnā vai Krievijā vai kur. Es netieku pie tiem vadītājiem, es netieku kaut kur. Es tieku šeit pie sevis, un jautājums, cik daudz es ar sevi strādāju, un tas ir tas mans darba lauciņš, esmu es pats.
Jā, mums ir arī klausītājs zvans. Mēs varam šajā brīdī uzklausīt, kas jums ir sākāms. Esiet sveicināti, mēs jūs dzirdam.
Labdien! Man ir ļoti pārsteigts, ka jūs kā piemēru visu laiku tikai runājat par veikaliem, jā? Bet ir daudz nopietnākas lietas, kur cilvēku attieksme, un viņu teiksim, darba spējas pat ļoti, ļoti ietekmē cilvēku veselību. Tā ir aprūpe slimnīcās. Un ziniet, man vienkārši trūkst vārdu, kāda ir zemākās kategorijas, nu, teiksim, nenājot par māsiņām un auglītēm, par ārstiem, ne ārstu, attieksmi brīnišķīga, jā. Es runāju par vienu centrālo slimnīcu, kas mums, bet es viņu nesaukšu vārdā. Tas ir vienkārši drausmīga.
Jā.
Bet brāļi un medmāsas un visa tā aprūpe, tā cilvēku padara vēl slimāku.
Paldies par jūsu jautājumu, to mēs arī tūliņ izanalizēsim un mēģināsim arī saprast, kas tur strādā. Tiešām ļoti liels paldies klausītājai par aktualizētu jautājumu. Kā tas nākas, jā? Jo cilvēks, kurš ir slims, kuram ir grūti, kurš tiešām reizēm ir nu, tādā ļoti, ļoti sarežģītā situācijā, viņam ir gandrīz neiespējami par sevi parūpēties un reizēm absolūti ir neiespējami par sevi parūpēties, par viņu ir jārūpēs kādam citam. Kā tas nākas, ka slimnīcā aprūpas iestādē, kādā aprūpas namā pansionātā, vai vēl kur citur, ka ir agresīva darbība, kas ir vērsta pret pacientu. Tā tiešām ir, mēs reizēm to novērojam. Kā to var izskaidrot?
Kas tur ko izskaidrot? Nu, slimnīcā strādā gan ārsts, gan māsiņas tie paši cilvēki, kam ir tās pašas smadzenes un tās pašas reakcijas, jā, un ne ar ko viņi īpaši nešķirās, viņi jau nav dievi, jā. Un to var analizēt no divām pusēm. Viena ir tā pati puse, ko jau mēs te iepriekš runājām, ka mūsu smadzenēs ir vēlme, ka pasaule būtu draudzīga, ka pasaule būtu taisnīga, ka pasaule momentāli piepildītu mūsu vēlmes. Ja? Un tā ir kaut kāda ideālā pasaule, kuras īstenībā nepastāv. Ja? Vai mēs var minējām, tur slimnīcā ir dusmīgs medpersonāls, vai ir boti internetā, vai tur, nu vienalga veikals arī bija tikai kā piemērs, vai uz ielas, vai tramvajā, vienalga, kur cilvēki ir uzvilkti, ja, un tā, un tad no vienas puses skaidrs, ka iet runa, kā man reaģēt uz šīm situācijām, jo pasauli nebūs ideāli, nebūs taisnīgi, viņa nekad tāda nav bijusi un diez vai kādreiz jebkad būs. Nu, kas attiecās uz med profesionāļiem, tad, protams, tur ir nepieciešams kāpināt viņu kvalifikāciju, tā saucamās ārsta pacienta vai medmāsas pacienta attiecībās. Jā, tur, tā kā no vienas puses pārmetums, protams, ir pamatots, jā, ka tas ir skaidrs, jā, bet no otras puses tas nenoņem to, ka, es nezinu, kad būs profesionalitāte, tur nezinu, visās jomās tik augstā līmenī, ka piemēram, no profesionāļa mēs varēsim sagaidīt vienīgi pareizu attieksmi, vienīgi ideālu attieksmi, jā, un tad, es nezinu, tās nepareizās attieksmes būs tikai kaut kur uz ielas vai internetā.
Jā, bet tomēr tā būtu laba pasaule, ja mēs varētu tādā dzīvot, kur cilvēks pētu arī uzņemties atbildību par tām savām reakcijām, tad, ja viņi ir profesionāļi, tas noteikti ir grūti, bet tas droši vien ir darāms, ja neizdarāms, tad darāms. Vēl arī tāds komentārs, kas man šķiet ļoti iederīgs, un es arī gribētu arī jūsu atbildes par šo saņemt. Proti, vien no klausītājiem raksta, paldies par šī rīta, kā labāk dzīvot tēmatu, vēlos trenēt šo jēdzīgākas atbildes reakciju. Reakcijas izvēle, tā tad jēdzīgāka atbilde, un tad ir tā slīpsvītra reakcija. Tad droši vien ir vērts arī uzsvērt tās atšķirības, kas ir kas, un šo te izvēli, un ikdienā attiecīgi arī ir treneri, kas no vienas puses provocē ar savu uzvedību, un attieks no otras puses palīdz attīstīt savu pacietību un tāds pareizāks, cieņpilnāks reakcijas, jeb atbildes ieviešana komunikācijā. Un lai gan ierasti gribas izmantot automātisko bēgšanas vai izvairīšanās stratēģiju, vai varētu teikt, ka gudrākais piekāpjas, jā, un tad arī, nu, tāds atzinums, jauks kompliments no klausītājs, tiešām liels paldies, interesants un vērtīgs temats. Un kā tad ir ar to reakciju un atbildi? Mm-hmm. Varbūt te tās atšķirības ir vērts uzsvērt, jo tas nebūs gluži viens un tas pats.
Tas nav gluži viens un tas pats, mēs esam pieraduši, nu, ir situācija, un tad situācija ir kaut kāda reakcija, jā, un tā ir klasiskā, nu, klasiskā dabas zinātņu formula, kur ir cēlons un sekas, ja? Pārceļot uz psiholoģiju, ir situācija un reakcija. Un Un angļu valodā ir divi vārdi – reaction un response, un latviski mēs bieži lietojam reakcija. Bet ir reakcija ir tā, kas notiek automātiski. Tad, kad es nepieslēdzos, es nedomāju un strādā mūsu smadzeņu izceļa vai pērtiķi vai primitīvās smadzenes vai vēl kaut kas. Bet ja es nereaģēju automātiski, es varu izvēlēties atbildēt, apzināt. Es izvēlos atbildēt. Kā es izvēlos atbildēt uz šo situāciju? Situācija notiek. Tas pats ir nelaipnis personāls tur šitajā te slimnīcā, vai ne? Vai pārstrādājies, vai noguris, vai neuzmanīgs, vai vēl kaut ko. Jautājums, kā es izvēlos atbildēt? Es varu izvēlēties sūdzēties, žēloties, bēdāties. Es varu izvēlēties palīdzēt viņam. Izvēlēties, teikt, nu, tu nogurs, es, nu, pasēdi, es teiktu, kur man ūdens, es tev iedošu, jā. Nu, kaut kā, nu, kaut nedaudz. Es varu izvēlēties, kā atbildēt, vai izvēlēties, neko neteikt, jā. Izvēlēties, nesūdzēties. Tā ir mana izvēle vienmēr, kā es izvēlos atbildēt uz to situāciju, kurā dzīve man ir nolikusi. Un tā ir, tas ir vienīgi, un tas ir vienīgais, no kā sastāv mūsu dzīve, ja mēs tā... Paskatāmies mazliet no augstāk plaukt. Kaut kas notiek, es atbildu, kaut kas notiek, es atbildu, kaut kas notiek, es atbildu. Jautājums, kā es atbildu, ir manas dzīves kvalitāte. Un tas ir viss.
Jā, nu te arī ir no klausītājiem tāda piezīme par ilgtermiņa izmaiņām, kādas varētu būt ieviešamas, jo ir tā, ka nu, tas darbs, kā klausītājs arī piekrīt, darbs ir individuāls, jā, bet vai visi šie cilvēki bez ārēja motivātori vai spiedienu pievērsīs uzmanību sev un savai rīcībai, jo ja ir tik tālu, ka pat nepamana to savu toksiskumu neredz, jā, tad, un ja tā ir jau daļa no identitātes un personības, kā tad sabiedrības mērogā to mainīt, tā varētu būt izglītības sistēma vai vēl kaut kas. Te ir arī komentārs par skolu, ja viens no klausītājiem mums raksta, ka skolas komunikācijā vecā skola, ja arī ir ļoti augsts šis te agresijas līmenis, tiešām cilvēki uzbruk viens otram un ir ļoti, ļoti grūti ar to tik galā, jo faktiski Latvijā nav sistēmas, kas aizsargātu skolu darbinieku šādās situācijās. Tad ko ar to lai iesāk? Ja? Nu, tā tad kā varētu mēs šīs te lietas mēģināt mainīt ilgtermiņā?
Nu, tas lielais stāsts par to, kā radās skābeklis uz Zemes planētas. Kādreiz tas planktons, chlorofils, kurš atrodas šobrīd augu lapā zaļajā krāsā, viņš bija kā vienšūns organismu dzīvē lielajā okeānā. Un ko viņi darīja? Viņi vienkārši uzņēma ogļskābo gāzi un pa vienai molekulē. Un izražoja skābekli vienu molekulu. Viņi to darīja miljardiem gadu. Pateicoties tiem miljardiem gadu, mums šobrīd ir skābeklis, kur elpot. Un tas uzkrājās, jā, tas uzkrājās. Vienkārši mums katram ir katru dienu kaut nedaudz jāizvēlās rēģēt, atbildēt pīšķi, nevis rēģēt automātiski, bet atbildēt apzināti un atbildēt mazliet mierīgāk, mazliet laipnāk, mazliet mazāk agresīvi. Tas arī viss, jā. Nu, nevajag gaidīt uz sabiedrību. Vienkārši, nu, lēnām, pamazām, kā tādām mazajām chlorofila baktērijām.
Jā, kas ražo skābekli, kuru mēs varam tagad izmantot, pateicoties tam, jo tā dzīvība vispār var pastāvēt. Droši vien arī pateicoties tam, ka cilvēki aizvien vairāk praktizē dažādas iemaņas un mēģinis attīstīt.
Mēs runājam šeit, nu mēs jā. Jau darām kaut ko.
Nu jā, tā tas mainās, bet nu arī te viens no klausītiem atsaucas jau uz eksperimentu, slavenais Zimbardo grupas eksperiments ar Stanfordas universitātes studentiem. Jā, par vides un individu miedarbību. Jā, atceraties cietumnieki jā, un viņu uzrauga, un tie bija studenti, kuriem maksāja zinām naudas summu par to, un tiešām notika tādas ļoti, ļoti neparastas transformācijas, kas lika ļoti raizēties par to, cik ļoti vide un pats sociālais status var ietekmēt cilvēks. Mhm. Ko šo vai varbūt mēģināt izvairīties no tādas ļaunas vides?
Es varu pastāstīt vienu, nu tādu, kas palīdz, manuprāt, ir tādi iedvesmojoši stāsti, un viens no tādiem iedvesmojošiem stāstiem bija par vienu, nu, kas visvairāk šo meditācijas līniju un apzinātības latiņu ir cēluši, tie, protams, mūki vai ne, protams, Tibets mūki, budistu mūki, un nu, viņi ir meditācijas eksperti, jā, un tad tad, kad nu, Tibetai gadījās tā ķezara Ķīnu, un tad tur mūkiem arī neklājās viegli, tur daļa aizmuka uz Indiju, bet daļa palika tur patās Ķīnā, un daļu no viņiem ielika cietumā arī, un cietumā viņus spīdzināja. Un tad viens mūks pēc kaut kādiem vairākiem gadiem tika ārā no cietuma, un viņš saka, nu viņam prasa, kā tev gāja cietumā, un viņš saka, nu man gāja, nu grūti, es brīžiem gandrīz vai neizturēju. Nu, ko nozīmē neizturēju? Viņš saka, nu es gandrīz vai sāku vēlēt ļaunu saviem pārdarītājiem. Un tas ir, nu, stāsts. Es, ko nozīmē viņam, es neizturēju. Ne, es sāku vēlēt ļaunu saviem spīdzinātājiem, jā. Un tas ir par nu, tas ir iedvesmojošs stāsts. Un šī tāda iedvesmojoša stāsts, nu, par kādiem līmeņiem vispār mēs runājam. Jā. Nu, viens man tur uzbrauc veikalā, jā.
Jā, bet tomēr tas ir aktuāli, jo arī viens klausītājs raksta jautājums tieši par agresiju, agresijas tēmu. Vai nav tā, ka agresija ir emocionālās neinteliģences galvenā pazīme? Es uzbruku, es kaut ko jūtu, ko es jūtu īsti nesaprotu, kas tas ir, nu kā Arturs jau teica, tur ir ļoti daudz dažādas emocijas, kas ir bāzē, un tad es uzbruku, tad ir agresija, jo agresija nav emocija, agresija ir darbība, bet kā tas tā, nu, ir, saprotams, varbūt mēs varam to tā kvalificēt?
Agresija ir emocija, kas izvēršās darbībā.
Nu, jā, precīzāk tā.
Pat emocija dusmas, jā. Bet, nu, es domāju, īsāk ir strādāt ar sevi, jā. Tas tomēr var paņemt kādus 10 gadus, jā. Nu, labi, drusku optimistiskāk, 7.
Nu, labi, jā. Nu, tas būtu labāk.
jā. Pārmainīt sabiedrību, tas ir vairākas paudzes. Nu, piemēram, no kā mēs varam tur mācīties? Nu, Somija tur pieņemsim, jā, Dānija, un nu, viņiem jau arī tur ir problēmas, bet, nu, teiksim, nu, tā kā mums tālu, nu, vat, pat varbūt Igaunija, jā, tur arī šis tas ir labāk. Tā kā Tas prasa atbrīvoties, nu, tā, ko, nu, teiksim, ka lielākā daļa valsts iedzīvotāju, nu, kaut kā atbrīvojas no kaut kādas tur iepriekšējās domāšanas padomu laiku un izstrādā, teiksim, jaunas rituālas, paražas un domāšanas modeļus. Nu, tas ļoti lēns process. Ātrāk ir 7 līdz 10 gadi ar sevi strādāt.
Tas atkal būs par to dzīvību uz zemes, katrs pats, bet tomēr tas ir tāds labs, jā, labs mierinājums, un 7 gadi tas tomēr nav.
Bet mēs, ne, nu, pasties, jā. Nu, ko var darīt? Nu, mēs jau daram, mēs tagad taisam raidījumu šitādu, vai ne? Mēs runājam par šitām lietām, mēs stāstam, mēs mācam, mēs tur rakstam sociālajos tīklos, mēs, nu, katrs ap sevi, nu, kā katrs ap sevi, nu, mēs varam skatīties uz to, uz to tā, ka mēs esam katrs kā tāda maza bāka, un mēs starojam kaut kādu, nu, frekvenci. Nu, jautājums, kas no manis nāk ārā, vai no manis nāk ārā agresija vai miers, jā? Nu, nu, kas ir tas, kas... Un jautājums, ko es gribu ap sevi kādu aromātu izplatīt, jā? Nu, vai es gribu tādu agresiju? Nu, un es piesaistu kaut kādas līdzīgas, jā? Nu, piemēram, cilvēki saka, neko nevar paveicāt sociālajos tīklos, tur nories, jā? Man sen vairs tā nav. Man tā nav. Man nav tā, ka mani norei. Un pat, ja kāds kaut ko nejauku uzrakst, nu, viņi ir ļoti mazi, un tas ir nabaga cilvēki, nu, viņi labāk nemāk.
Jā, nu, vēl tāds ieteikums no klausītājiem arī ir tiešām, man liekas, lietojams, izmantojams, un tas arī tomēr būs par apzinātības praktizēšanu, un, proti, klausītāji raksta situācijās, kurās kāds ir neiecietīgs, nepieklājīgs vai pat agresīvs, pasaku sev, laimīgi cilvēki tā nedara. Tas ļauj manas emocijas apvērst uz otru pusi, no dusmām uz līdzjūtību, un es saprotu, ka varu kaut mazliet uzlabot cilvēku dienu, izturoties mierīgi, laipni, pasakot paldies, pasmaidot un novēlot jauku dienu. Nu, tas noteikti nav viegli, bet tas ir darāms. Vai vienmēr tas ir izdarāms?
Jā, nu, es domāju, nu, vienmēr jau arī nav jāizpatīk, tāpēc es uzsveru to, ka citreiz ir nepieciešams tomēr, nu, kā to saka, verbalizēt, ka, nu, tas tomēr ir aizvainojoši, kā jūs izturaties, un es esmu gatavs jūs uzklausīt, ja jūs runāsiet mierīgākā tonī, mēs varam skatīties, vai var šo problēmu atrisināt, jā. Nu, respektīvi, nu, cilvēkiem ir tā, vai nu kliedz pretī, vai nu tad klusē, jā, jo, nu, tā kā, nezinu, lai nebūtu vēl sliktāk, jā, tad, nu, ideālais variants nav neviens, ne otrs, abas ir reakcijas, jā, arī bailēs klusēt, tā arī ir reakcija. Nu, citreiz arī, nu, teiksim tā, katru reizi arī neizpatiks, jo tad nevar mainīt situāciju, jo tomēr atbilde ir komunikācijas forma, ar ko mēs varam ietekmēt to runātāju, kas pret mums agresīvi vēršās.
Jā, starp citu, mums ir lielisks piemērs, mums ir viens komentārs, kas liek aizdomāties par to, kā cilvēki pauž savu vajadzību, varbūt nevienmēr tas ir tas ideālais veids, bet, ja to vajadzību varētu paust arī iespējams citādi, tad arī rezultāts varbūt būtu ātrāk. Un 15 gadi, jā, pagājuši pirms 15 gadiem dziesmasvētku laikā, sēdēju sektora 6. rindā priekšā, 3. rindā sēdēju jauni puiši. Starp sektoriem nostājās jauna meitene, stāvēja, klausījās, un cilvēks sektorā ziņas neko neredzēja. Vispirms lūdzu paiet malā, tad uzsauc, tad jau sāka lamāties meitene, nu kā klausītāji raksta, bezkaunīgi stāv. Tad priekšā sēdošie puiši saspiedās, viens no tiem puišiem piecēlās, pasauc meiteni sēdēt. Un iestājās klusums un miers. Dziesmasvētku klausīšanās turpinās. Protams, meitene bezkaunīga, bet lai nebojātu visiem prieku, puiši rīkojās feini. Pagājuši gadi, bet šis notikums man atmiņā kā piemērs, nu ir kā pārvērst notikumu gaitu, kā rīkoties nu, citādi. Man šķiet, šis ir labs piemērs par to. Es gan droši vien neteiktu, ka meitene ir bezkaunīga, es teiktu, ka viņa ir uzstājīga.
Nu, to var dažādi tulkot.
Mēs nezinām, viņa cieta kaunu, bet viņa gribēja panākt, lai viņai dod vietu.
Jā, bet tomēr tas atrisinājās tik labi. Un nu, te jau arī bija tā, ja citi cilvēki rēģēja agresīvi, bet tie puiši, viņi atrisināja to ļoti, ļoti cieņpilnā veidā.
Mm. Un tas ir vienmēr ir iespējams atrisināt. Nu, es atceros vienu stāstu par to, kad bija viens eiropietis. Viņš aizbrauca uz Japānu, un Japānā viņš samācījās visādas cīņas, un tur bija baigais cīņu meistars. Un tad viņš brauca Japānas metro, un tur gadījās viens iedzēris, nu tur bosiks, jā, un viņš tur iet, un visiem tur piesienās, un tur tāds un tāds, un viņš tā kā, nu tas eiropietis, nu tūliņās viņš viņu pārmācīja, bet viņš pēc kodeksa viņš nedrīkst viņam neko, kamēr tas viņam nenāk virsū, un tagad viņš, nu tur gandrīz vai nāk virsū, un jau tur, un tas puisis, nu tūliņās jau ir gatavs ar viņu tik galā, un tad iejaucās viens vecs Japānis, jā, un tas vecais Japānis, viņš vienkārši pastāsts uz to uzmet aci tam eiropietim un paprast klausies, a kāds saka, ej tev garšo tam dzērājam? Un apsēžas un sāk runāt par dzērienu. Un tas lielais bosiks saprot, ka no šitais ir masters. Ja? Viņš sāk runāt par, nu, par dzēršanu, par to, bet līdz ar šo sarunu visa agresija izbeidzās un izrādījās, ka tam tur sieva aizgājusi vai nomirusi, vai viņš no darba atlaist, un ka viņš dzer tāpēc, ka viņam problēmas, un vienkārši nu, viņš izrunājās, vai ne? Un visa lielā situācija ir...
Man ir arī, ja ir laiks, tāds labs pastāsts.
Jā, burtiski minūte.
Minūte, tātad samurais vēršas pie mūka, pastāsti man, kas ir paradīze un kas elle. Un tas mūks sāk tur pa viņu visādi tur apcelt, smieties, kas tu pa samurai, pasties tev drēbis saburzīts un zobens vecs un frizūra nekāda. Un tas samurais paliek dusmīgs un sāk vilkt tagad to zobenu ārā, tu rīt cirtīs mūkam galvu nost. Un mūks saka, no tā atveras Elles vārti.
Jā.
Samurais tā sastinga, pateica, sapratu, paldies, paklanījās. Iebās zobēna atpakaļ, paklanījās, un mūks teica, ar tagad atverās paradīzes vārti.
Mm.
Jā, tas gan ir labs stāsts, tiešām.
Un tas ir stāsts par to, kā mūki māca. Viņi vienkārši nevis paskaidro, bet viņi nodemonstrē. Viņi to spēja brīnišķīgi.
Jā, tas ir arī kas tāds, ko iespējams reizēm ir vērts pieredzēt, un varbūt arī kāds no klausītājiem ir domājis par to, ka varbūt apzinātības praktizēšana var iztenot arī šādā veidā un doties kaut kur un to darīt, bet droši vien, ka mēs varam viens otram arī mēģināt palīdzēt, un vēl pašā noslēgumā gribu atgriezties pie izteikumiem, ar kuriem mēs šodien sākām, un... Viens arī no tādiem ieteikumiem, ko ir devuši kādi ļoti, ļoti jau tādu labu laiku nodzīvojuši cilvēki šajā pasaulē, viens no 94 gadus veciem kungiem ir teicis, ziniet, reizē mēģiniet neēst neko veselīgu, dažreiz tā ir taisnība, sēdu visu, ko gribu, un ilgmūžības noslēpums ir saldējums. Nu tad, lai jums šodien jauka diena, lai jums izdodas, piedzīvot labas attiecības, cieņpilni izturieties pret sevi un arī mēģiniet tā izturēties viens pret otru, lai visiem mums labi. Un tiekamies atkal kādā citā reizē.